ary dia ankasitrantsika rehetra mbola manjoy ny radiodombosco amin'izao arivan'izy moa izao ato anatin'ny fandarana andrianon'ny fahasalamana iandro roabelany amin'ny lafin'ny teknika docter jose no hitafatafa amintsika eto a iresaka herinia zay lina moa zany a dia afaka miantso mivantana mitoy ny mahazatra ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava amin'ny 0330 8 850 02 herinia no resantsika androany a nisy professeur anankiray ny angavy ah hoe mba resa ozy izy le izy doktera no ny antony maro samihafa zay hitany a ao amin'ny any amin'ny hôpitaly any amin'ny fiarahamonina any amin'izay resaka herina izay a dia nanaika hoe eny professeur valao etiko le izy a izy moa nanampy hoe retoreto ny zava-dehibe toko no resahna anatin' izy dia isaorana azy na nomeny hevitra asoa ny olona rehetra sy ny fiarahamonina herinia no resantsika ny herinia tena ho resahana androany a de le atao hoe herinia abdominal ny herinia eo amin'ny kibo ny herinia mantsiny a misy karazany be dehibe mihitsy ho tanysaika any de efa av eo zay le herinia eo amin'ny kibo izay zany a ny tena ho resana andro fa zany hoe hitantsika eo moa zany raha ohatra ka hoe hitako hoe tena lina ianareo mpiaino a de hotoizantsika le izy amin'ny heriny a amin'ny resaka herinia hafa zay mety misy eo amin'ny vatany olombelona ho an'izay tsy malala angamba anao amizana famaritana kely hoe ihina ny atao hoe herinia ny herinia de fipotsahana taova anankiray a mivoaka amin'ny lavaka tsy tokony ivoany a na lavaka tokony tsy misy zay angamba ny anaovako azy amin'ny teny malagasy tsotsotra hoe zay ny atao hoe herinia de le zany a lasa tsapy ety ivelany amin'ny hoditra eo hoe io a misy zavatra mivonto somary malemilemy de arakaraky le stady misy azy moa zany a misy fotoana izy io a hiteo de misy fotoana izy a tsy hiteo de le izy le tsy hita eo iny a amin'iny izy no ataon'ny zareo a mpahay azy hoe redictible fa rehefa izy zany ny hoe hita eo foana de amin'izy de efa hoe ka irredictible zany hoe tsy azo ahena ntsony na raha iresaka hoe heriny amin'ny zazakela zao a na ny ireny ao an-trano ary de mahita an'izay hoe misy fotoana tsy eo le izy misy fotoana ohatra hoe mitomany be le zazakely a de hitany hoe mipotra le izy a de mandeha manantona ny manampaiza na manokana momba ny zazakely izy mijeran'izay lafiny anankiray zay hoe ohatra ny atao ahoana ity zanako ity de mitanysaiko ary le izy hoe ny herinio a zany a be dehibe eo amin'ny vatany olombelona misy ny herinia discal zay mitranga any amin'ny azon-damosina matetika mitranga io a efa nyresantsika teto amin'ny resaka aretiny azon-damosina izy io raha tsy diso a de misy a ny herinia atal zay mahazo ny lalakanina ofa nyresantsika ihany keo fa zany hoefa ela fa azo averina fa tsy manenina de ireo le horesantsika androany zany a de le herinia abdominal fa am'ireo koa raha misy hoe tsy de fahita matetika de somary afoezitsika kely fotsiny ny resaka momba andrefa zany hoe raha manana fanontaniana reo mpiany de eto foany dokotera maly voalohany a de la atao hoe herinia de la ligne blanche izy io zany a ery amin'ny faritra ambonin'ny foatra ery no misy an'le izy amin'ny vehivavy izy ny tena matetika misy a de iny ambonin'ny foatra iny misy ohatra ny faritra zay amin'ny vehivavy rehefa lehibe a ahoana moa zany tokony hiteraka izy na bevoka izy a de hitabe io faritra io de eo a mety misy herinia de misy ny herinia eo ambilical herinia eo amin'ny foatra reny lehibe foatra reny ny fitenitsika an'azy moa zany de misy ny herinia inguinal zay mahazatra atsika eo amin'ny ambonimbony kely akaikikaiky keliny elakelape sy ny ataovam-pananana somary eo amin'ny sisiny eo eto ambaniketo sa masoketo moa misy sary fa tsy azo tsy hitatsika de ny manaraka ny herinia crural na femoral eo amin'ny elakelape zay ny vehivavy matetika andratran'izy io a ary ny farany tena farany de ny heriny angino scrotal zany hoe milatsaka ny anatin'ny fonony borsa na le fonina testicule iny a le tsinain'le olona de mivonto be mankany ambany any le fivotosana hita eo am'le olo anankiray a tratran'le aretina ireo heriny ireo a de vokatry ny tsy fikatona ny lavaka zay tokony hikatona ara-boajanahary zany hoe raha manaraka ny lalana ataotsika hoe normal zany a de rehefa teraka le olona de mikatony ireo eo amin'ny mbola tsy teraka kory arako fa fito volana mbola izy ao akibo de efa mikatona le izy fa raha ohatra zany tsy mikatona le izy a de mazava loatra rehefa teraka ilay zaza dia mitondra an'izay herina izay dia arakaraka ny zavatra mitranga no ahitana na tsy ahitany ny ray aman-dreniny azy. Misy karazany ve zany sa antony anakiroa? Ny voalohany zany le atao hoe herini congenital zany hoe azo avy any amboaka. Tsy fahalavorariana zany a hatra any amboaka araka le nyteneniko teo hoe eo amin'ny 7 volana any amboaka dia tokony efa mikatona io lavaka ireny, dia nefa no an'ireo olonaireo a tsy mikatona le izy. Dia misy ny atao hoe hernia akizy zany hoe azo taty aoriana tao aorianan'izay fotoana izay, dia io a le hernia akizy io dia eo amin'ny olon-dehibe matetika no mitranga noho ny fahalefahana na fiketrahan'le nofo a na le ozatra manarona lavaka zany hoe tena ampaterahana tamin'izy mbola kely a dia nikatona ihany io le nofo io na io ozatra kely io. Fa rehefa ny lehibe a dia mimalemy le nofo dia lasa mivaraka le izy a, dia noho ny antony maro samihafa izay ho tanisaintsika rehefa miresaka an'izy a, dia lasa manao herini le olona anankiray. Ny herinio amin'ny kibo ihany no resantsika satria io zany ny tena hoe tsy hoe matetika mitranga fa ny diskala sy ny atalina koa matetika mitranga fa lavabe ilay izy dia zaraintsika tsy maninona fa hoe azo atao amin'ny herina zany toy ihany moa aho raha ohatra ka liana itsika mpiaino any an-trano any. Dia ho tanisaina tsirairay ary hoe inona daholo ireo herina ireo a efa nitanisaiko teo kaefa hoe ahoana moa izany voaboasana tsirairay. Voalohany a dia le herina de la ligne blanche anteneniko telo hoe amin'ilay tsipika ambony ery ambonin'ny fotra ery a amin'ny indra indray a misy lavaka tsy mikatona, dia mamoaka an'ilay fifitosana karazana fifitosana moa izany efa ilay izy a amin'izay maherina ianazy izay, dia le taova ao anatin'ny kibo ao ny taova anatin'ny kibo moa izany mazava loatra dia ny tsinay a tadidio izay hoe ny tsinay ny tena ao akaiky indrindra ao, dia le tsinay iny a no mipotsaka eo a mamean'ny karazana fifitosana iny. Dia amin'ny voalohany izany ohatr'izay foana ilay izy hoe rehefa atsofoka atsindriana dia ohatrany hoe miemitra miditra mankany, dia ohatrany hoe tsy maninona aloha fa rehefa misy mitranga ny ohatra hoe manao effort ilay olona na ohatra izany a mitomany na mikikika na mibata zavatra dia mitranga ilay izy io izany tsy dia maro aloha izany reto amintsika izay ilay hoe herini de la ligne blanche izay. Ny manaraka dia le herini eo ambilikal herinia eo amin'ny fotra reny le atsotsika iny mibontsina be mifotrany a be fotra ho izy ny sasany a reny zany atao hoe herinio ambidikal, dia izy ireny a entin'le zaza hatrany ny fahakeliny. Dia be dehibe mihitsy ny renim-pianakaviana miahia amin'izay resaka izay a hoe so dia be fotra la zana ankoatra ny ngeda be la fotra satria la fotra manko izany a eo no mipetaka ny tadipotra mazava loatra izay mitondra ny lalandra mamelona ny zaza ao anatin'ny kibo a mifandray amin'ny ahitra. Dia rehefa teraka ilay zaza dia tapahana iny mazava loatra dia fatorana, dia mandrapaha tsy avy dia tonga dia hoe mikatona iny fa mandrapaha maina an'ilay fotra, dia ilay fotra efa maina mihintsana iny ary mbola tsy tena mikatona ilay izy fa miamikatona tsy kelikely a, dia eo amin'ny 3 volana eo a tokony efa tena mikatona tanteraka dia mihidy tanteraka ao ilay tsinain'ilay zazakely. Dia rehefa tsy mikatona iny aho teo a dia misy an'izay le mampiahiahy ny ray aman-dreny izay hoe ny la zanany a ohatra ny be fotra fa zao koa nefa ny zavatra vao mariko a le resaka herinio ambidikala misy a tsy de maro ary tsy de mahataitra antsika ihany ko kanefa ny atadidio foana hoy aho a fa tsinainy ao ambadika ao a dia izany tsinay izany a malemilemy mora tohana mora potsitra mora simba mora voadona ny lalandra be lalandra be ao anatin'ny amin'ny fonontsinay a, dia mety a miteraka fiombony ihany ratsy raha ohatra ka tsy mitandrina isika amin'ireny zaza ireny. Fa io moa izany a anjaran'ny ray aman-dreny no manapaka na tsia mandeha manantona ny pediatra, dia ny pediatra mandeha fa na tonga dia mandeha mivantana any amin'ny chirurgien pediatrika ny pediatra miresaka medisinina hafa mihitsy le pediatra rehetra sika isan'andronandrany eny amin'ny hôpitaly ny zazakely. Fa misy a ny spesialité anankiray atao hoe chirurgie pediatrika, izany hoe reo mpandray ny fandidiana atao a eo amin'ny zazakely. Dia raha vao miresaka izany hoe fandidiana dia ireo chirurgien pediatrika ireo no atontsika misy daholo a miaraky ny hôpitaly mpanjakana rehetra manerina nosy mino a sy ny hôpitaly prive izay mahazatra antsika eny rehetra rehetra eny. Izay no mbana hoe herinio ambilikala, dia ny manaraka ny hernia inguinal. Le hernia inguinal indray a, iny le eo amin'ny teneniko hoe iny io no tena matetika mitranga sy mampiahy asa mampitebiteby ny ray aman-dreny. De eo amin'ny faritra somary ambony kely ny elakelape a, somary manantona ny ambonin'ny ino moa izany nareo ny andovany. Eo no misy azy izany a, de ny renim-pianakaviana rehetra mahatsikaritra daholo an'izay toerana teneniko izay, raha teneniko hoe andovany izay a, somary eo no misy an'ilay izy, somary makampivoany de somary makasisiny kely eo anelanelana eo izany a, no misy an'izay le hoe izay ny atao hoe région inguinal, faritra inguinal, tsy hitako moa izay tsisy dikany amin'ny teny malagasy ilay izy, somary sahirana hoe alana tsiny a. De eo a misy lavaka anankiroa, akavia sy akavanana. De le nyteneniko tarehy aloha hoe raha ny tena marina tokony hikatona izy io a eo amin'ny fahafito volana ny zaza ho amboaka. Fa rehefa tsy mikatona izy a de efa tsy hikatona intsony iny izay a, mila fandraisana tanana manokana rehefa teraka sy mialehibebe ny zaza arakaraky ny zava-misy hita eo amin'ny ilay zaza izay teraka. De io a matetika koa raha miresaka en'izay herin'ny inguinal izay de matetika ohatrany hoe ny ankizy lahy kely foana no voatonona. Kanefa ny ato tsy ny ankizy lahy ihany no mety ho tratra ny herinia inguinal resantsika eto, na ny herinia ombilikala tarehy aloha ary fa na lahy na vavy dia mety ho tratra daholo. De eo amin'ny lehilahy mantsy izany a, le atao hoe canal peritoneo vaginal ny tsy mikatona. Fa eo amin'ny vehivavy a canal de nika le izy izay ny tsy mikatona. De le canal peritoneo vaginal io a andalovan'ny testicule mandeha midina de iny ny tsy mikatona. De le canal de nika andalovan'ny ovaire mandeha midina de iny ny tsy mikatona mahatonga an'le zaza manao herinia. De io io ny tena matetika tranga veriko foana fa tsinay ny ao anatiny io izay ny tena mahasaropaty azy a sy mahatonga azy hoe andao ho resahana satria raha manao a fandidiana intervention chirurgicale na tsinay izany a manahirana be raha ohatra ka hoe any amin'ny tranga efa misy fahasarotana no mandeha manantona hôpitalitsika. Raha amin'izay no mandeha manantona hôpitalitsika de hita hoe simba le tsinay de tsy maintsy miditra amin'ny fanapahana tsinay ny chirurgien, na de voarovolana ary ny zanakitsika na de voaray volana ary ny zanakitsika. De somary lasa grande chirurgie zany le izy zany fitenina dokotera azy manahirina de manao hoe tapahana rezekena, tapahana letsinay satria firy centimetre no tapahana de ampitohizina letsinay a, de zay izy vo anidy an'le fonony ety ambony a, de hitatsika amin'izany hoe somary ny mpandidy tsy manahirana azy de izy efa asany io a, fa itsika mandinika sy mieritreritra an'ilay izy sy le fiantohana ny fanaraha-masony zaza ao aoriana ny fandidiana somary sarotra ilay izy. Nydikan'izay a ilaina ny mailomailo a de ny atiam-piandohana. Ho an'izay tsy mahalala sy izay mbola tsy miteraka izany de le nyteneniko teo hoe ohatra ny heriny rehetra misy zavatra mibontsina eo amin'ilay faritra eo a, de matetika reo lefa mitomany le zaza le mitomany be mandritra fotoana maharitra iny a de hita hoe mivoto be le izy. De raha ohatra hoe kalikalima izy ao anatin'ny roa telo andro a de ohatrany hoe tsy hita eo le izy. Fa raha ohatra ka mahay mitsapa le reny a de eninao foana ihany fa zany hoe tsy mandrisika antsika hoe tsapao. Fa aloha ny dokotera no hitsapa sao de lasa manindry amin'ilay tsinay indray de lasa manahirana. Fa le izy zany a rehefa lele mitomany be le zaza na sendra hoe zao zao talolo kely teo a iasatra amin'izao mbola misimisy ny gripa mikohaka le zaza de mipotra ihany ko le izy. De le ny tenako teo indraindray ley zany hoe azo averina hoe averina amin'nylaonny a somary tsindrina kely zay de miverina le izy a indraindray tonga de mipotra eo le izy. De rehefa tonga eo amin'ilay hoe ka hoe irréductible io fivotosana io a na atosika aho ary de tsy mety miverina amin'nylaonny mihitsiny a iny zavatra mivonto a eo amboniny elakelape an'le zaza iny. Inona ny zavatra mitranga amin'ireo zaza ireo? Voelingelina izy aloha voalohany indrindra na tiana na tsy tiana, satria na ny lehibe manao herinia aza voelingelina be. Ienina hoe mipetraka ary ianao raha olondehibe a mipetraka ianao de ny misy manelingelina eo ambony ny elakelape eo. De izy aloha zany tsy henony marary any amboalohany raha mbola hoe roa telo efapolo na dimivolona enimbolana ny zaza tsy mahaino an'la izy marary raha tsy hoe complike tampoka nga le izy. De ireo zaza ireo koa manao kolika matetika, kolika du nourisson fiteniny pediatra anazy a, ohatrany hoe mana tsy hoe ohatrany fa manangona rivotra ny tsinainy satria noho izay le antony hoe ohatra misy fotoana mipotra eo le tsinay de mipotra miditra mivoaka miditra de mikorotana le atao hoe peristaltisme intestinal. Ny atao hoe peristaltisme intestinal le fihetsiketsehan'le tsinay mba amoka an'le sakafo ao anatin'ny tsina eo ho lasany mitsina be ifokary amin'ny famoana maloto ary dia mikorotana iny dia izay mahatonga dia zao ohatra ny inona moa fitentsika malaza idiran-drivotra izay fitenin'ireny malagasy ohatra ny idiran-drivotra izy ity zanako io dia manosotra menaka manao an'ny izay moa ny tena matetika hoe ny taloha moa izany tena menakombo sparaky mihitsy ny ataon'ny ry bebe anay e na zay ary nataony an'izany a idiran-drivotra dia sorona menakombo sparaky a fa mila mitandrina ihany amin'iny ilay hoe ahoana ny fanosorana azy a dia miodina makaiza ny anodinana ny isafonina moa zany lesy tena hoe ahodiny satria fihetsika malefaka no atao rehefa manao kolika la zazakely a dia manaraka ndraso tsara dans le sens de l'aiguille d'une montre avatia tsy mahayaka bisaka vanana manaraka ny fiodiny hoanana famantarana andro io e avatia via makany ankavanana dia safosafoana moramora reo le mitomany a eny hoe midiran-drivotra iny le zaza dia zay ny fihetsika ataon'le reny a na atsangana izy a dia atoaka eo amin'ny kibonao dia nitratrany izany a eo amin'ny tratranao a dia somary a mba miatoato kely izy a ary mora miato mihitsiny ary a mijanona la mangotika dia milamina la zaza fa tena midradradradra mitomany tena mampatahotra le zaza rehefa manao an'izay fa le manao kolika tsy ny zaza manao herinyara manao kolika fa na ny zaza tsy manao herinyara possible manao kolika noho ny antony maro samihafa de mazava loatra indraindray izy mety hoe sahirana amin'ny pipia mety hoe sahirana amin'ny kaka arakaraky ny hoe firy volana izy no hitrangany le aretina ve zany a ny ray aman-dreny mamarika an'izay le fivotosan'izay foana de raha miresaka nyity heriny anginala ity tsika de misy an'le fomba le hoe asiana ceinture herinyara zay atory ny misy hoe misy ny pediatra manoro a de makany amin'ny ortopediste manao an'le izy a de mitondra an'le ceinture eny le zasa taloha moaloha zany a ataoko hoe tamin'ny 20-30 taona lasa tany a de zay mihitsy ny fatao am'le izy fa rehefa nivoatra ny teknôlôjia nivoatra ny fikaroana de am'izao fotoana zao zany a ny vahaolana tonga de radical solution radicale hoy izay dokotera hoe mba aingana ny raha raha tsy ampijalin'le zaza dia ny fandidiana irery ihany ny tena aingana indrindra nefa indraindray a misy tranga tsy afaka andidiana ny zaza manao heriny io antony be diabe io zany ny pediatra ihany mahita indraindray hoe anatin'ny visite préanestésika misy olana ohatra satria ao tsy maintsy hotorany ny zaza io de misy an'izay le hoe visite a préanestésique de iny ohatra ny misy olana de amin'izay no manory ny pediatra hoe aa mbola tsy azo atao le fandidiana fa manao ceinture herinyara aloha raha ny eto Antananarivo ny fantatro a manao an'izay ceinture herinyara zay de ny ao amin'ny CAM ao amin'ny centre d'appareillage de Madagascar de ny olana amin'izy io nefa n'izany a sahirana isika renim-pianakaviana mametaka azy satria tsy maintsy voakitika foana isaky ny manolo lamba an'le zaza na manolo kosy an'le zaza de voakitika le izy de iny le fikitikitihana iny zany satria miova foana zany ny poziny a de mety satria le lavaka zany io no tanjona hoe tsitsemana le lavaka ohatra n'le vola 50 ny bebe pingeriny ny sasany a efa mibontsina pasy vola 50 de finosina de atao an'itsy atao andre de mahasinana iny le zaza tsy haiko aloha fa talokolo izy ohatra ny nety ihany fa rehefa tatiariana ohatra ny mandinika ny tena mety mandratra ny odiny aloha voalohany indrindra de vola satria viany iny faharoa le pression apetaka satria mila pression zany manino zavatra zany mila pression mila tsindry de indraindray tsika tsy mahalala n'le tsindry tokony ho apetraka amin'le izy a ka raha disy be loatra le tsindry a de simba le tsinay raha kely loatra le tsindry a de tsy misy dikan'le zavatra atao de raha ohatra zany nya hoe ilaina le vola 50 zany iny tonga de biala tsy miresaka vola 50 intsony fa eo amin'le hoe ceinture herinyara de ry zareo ortopediste no manory hoe ohatra ny ahoana raha ohatra ka tsy maintsy miditra an'izay fa iny zany a mandra-piandry ny fandidiana no manao an'iny ceinture herinyara iny fa io lavaka io zany a rehefa tsy mikatona eo amin'le fahafito volana izy mbola ao amboakio a de tsy mikatona intsony zao fotsiny ny abean'le lavaka ny tsy mitovy arakaraka ny zaza mety hoe kely be ny tsy mikatona sisa de tsy maninina tsy mitranga le heriny fa mety hoe tena faritra angezany tsy mikatona de hita hoe iny le heriny fa mitranga eo inona moa ray aman-dreny isany tena atahorana amin'izay resaka hoe heriny anginalina izay le izy a ny tena atahorana de le satria averiko indray aho hoe tsinay le miporotsakao iny. Zay kany tena fiteny azy miporotsaka, iny miporotsakao iny a tsinay. Ka raha tery tapoka ao iny tsinay iny a, de zay la atao hoe étranglement. De tena ora zany ninjehana. Manenjika tsy raha tsy diso aho izay adiny enina ninjehana, ohatra ny latsak'izay raha tsy diso aho. Ny tsy maintsy a miditra fandidiana le zazakely. De raha amin'izao toerana iainantsika amin'ny rafitra ara-pahasalamana izao a somaro sarotra ihany manenjika an'izay adinininy izay na dia ho antsika hoe olona tsotra fotsiny satria mandidy tsy maintsy mila volana tiana na tsy tiana de somaro sahirantsika de hoe alao zany a mila hoe mailomailo any tsy ho tonga any amin'izay le hoe étranglement zay raha vao mahita zany tsika hoe misy olana ilay zazakely a de manantona dokotera manantona pediatra manantona ny chirurgien pediatrika de programen'zareo hoe amin'izao ny tokony atao de izy koa ny manome ny torohevitra hoe mandra-pahatonga an'io andro andidiana ny zanakareo io a retoretoreto avy a ny zavatra tokony a atao amin'ny andavanandro a hitazana n'le zaza de ny manaraka tena mety anao occlusion intestinale mihitsy le zaza rehefa somary lehibebe kely satria miandra any amin'ny enim-bolana efa manomboka mihinam-bary izy mihinana sakafo hafa moa zany amin'le enim-bolana de mety anao occlusion intestinale tena hoe tsentsina mihitsy le tsinay satria efa misy karaza sakafo hafa miditra aho a antsika malagasy ny atsika eo amin'ny dimy eo de efa lasy zao mihinam-bary a de possible anao occlusion tena hoe tena tsentsina mihitsy ny tsinain'le zaza de ny manaraka resaka hoe fahasimban'ny lalandra ny teneniko koa satria ny lalandra mitsinay a tena be dehibe mihitsiny de vokatry ny faneriterena maro samihafa vokatry ny fivezivezen'le tsinay mivoaka sy miditra eo a de simba le lalandra am'le tsinay de sanatria mety maty mihitsy le tsinay a de olana be tena olana be lasa miditra hoy aho any am'le hoe ino ty izy teo chirurgie lourde satria raha vao mitrango zay le hoe fahasimbany tsinay izay a de tsy maintsy a miditra any am'le hoe fanapahana tsinay ny mpandidy de iny zany a manahirana tena manahirana tena manahirana averiko indray a ny ceinture herniaire de azo ampiasaina fa tsy ampiasaina mandrakizay fa ao anatina fotoana voafetra mandra-pahatonga ny fandidiana no afaka mampiasa niny ceinture iny ary mila mitandrina sy mila mianatra tsara ny renim-pianakaviana amin'ny ampiasana n'iny a ceinture herniaire iny de efa misy sms de aloha tonga de vakina aloha an salama tompoko izy izy a le lavaka tsy mikatona trany amimboaka ve mety avy amin'ilay reny io a misy miresaka hoe héréditaire hoe manaranaka sa tsy manaranaka le izy aloha zany a tsy avy amin'ilay reny ary hatramin'izao zany a mbola tsy vita tanteraka ny inona moa zany ny fanadiadiana ny etude mbola tsy vita zany ny etude hoe misy resaka héréditaire ve hoe mety manaranaka ve izy sa tsy mety manaranaka nefany a misy pédiatre vitsivitsy ihany mahadinika hoe rehefa misy herini le dadany na le mamany a de ny indraindray hoe efa tsy matetika misy ihany koa le zanany fa ny tena anao affirmation zany hoe héréditaire mbola tsy mipetraka ary mbola manahirana fa de ny mitandrina no a tao ohatra ihany ny asamiasa manaraka hoe manaranaka ve tompoko izy izy ny herini a fandratana herini a misy asa eo aloha asa de hoe de ara de ana de i de hoe a za tsy kamo mihitsy mampianatra fampianarana fonytsika de efa nyfaliako tela izy hoe atreto aloha zany a mbola tsy tena vita rateraka ny etude hoe manaranaka sa tsy manaranaka satria le nyteneniko tany aloha hoe misy karazanydroa le izy a misy ny herini congenital iny zany le tiny zaza hoe tsy efa maly formation hatra ny ekibo de misy ny herini akizy a eo amin'ny olondehibe vokatry ny fahalefahan'le ozatra de manjary a ny fahanterana moa zany manaraka satria any amin'ny enimpolo taona any a manao herini ny olondehibe de miporotsakely le tsinay de manao herini hatramin'ny angino scrotal raha misy amin'ny olondehibe a de zay le karazana anakiray de eo zany a no mbola mampisalasala sy mbola hikaroana satria hoe mipetraka marina ve zay le hoe manaranaka sa tsy manaranaka izay ny herini ny manaraka salama ozy izy a marina ve fa tsy atahorana tsy afakoaka ny zaza misy herini tsy marina ka tsy marina fa ny eo amikorotana eo amitsinay izy no matetika sahirana fa le kohaka anisan'ny facteur de risque mampibontsina foana sy mampotsaka an'le tsinay satria misy ny zazakely a matanjaka be dia rehefa mikoaka tena manao kohakorondehibe dia raha ohatra sy ny bredanizy mampandro antsika ohatra no mikoaka izy a dia tena hitanao mihitsy ny iny le izy famiborotsaka fa tsy hoe tsy fa tsy hoe taiza kohaka ka hary eto aho zany a manaroatra ihany miteny hoe rirenim-pianakaviana ny kohaka dia sorotra aretina misy aretina tokony hotsaboana aho aza lalaovina ny kohaka eo amin'ny zazakely a satria sahirina ny zazakely tsy mahay miaina ny vava fa amin'ny orina ihany dia raha mikohaka izy a sahirana ny tratrany ka raha hoe tena efa misy tsentsina anaty tratrany ihany a dia manahirana be fa raha mbo sendra mikohakohaka ny zaza vovoan'ny gripa ny zaza misimisy lelo ny zaza manatoana dokotera manontany hoe inona ny tokony fa za miandra lefa sepotra efa manavy be la zazakely efa sepotra dia mbola mieritrira ihany tsika reny hoe folaka dia eto zany dia miteny hoe raha mbola latsaky ny rotoana ny zaza sopla be mihitsy ny nofo a sy ny ozatra sy ny taolany dia tena hoe tranga faran'izay vitsy a ny hoe folaka ny zaza fa matoa izy mikainkaina dia na izy manavy a na izy misy marary any amin'ny tratrany any any amin'ny kibony any a fa tsy any amin'le hoe folaka mihitsy hoe moa zany hoe dia netinatany ampanody folaka dia izy ny teny zaozaozao i moa zao aloha a za tsy manery antsika hoe tsy maintsy ny a zany toro hevitra e dia zaraina amintsika fa io a anjarantsika ny hoe satria misy le nnandray sy atao taizana dokotera zany dia io anjarantsika fa ny anjara ko ato anatin'ny fandaharana dia ny manome torohevitra hoe ory ireny a zao ny zavatra tokony atao zany bronkiolita zany urgence eny amin'ny hôpitaly a ary tsy rahetsy ny volalaninao raha manao bronkiolita ny zanakao a nefa nykaramantsika raha rahetsy mahery kely a tsy hoe mampitahotra sanatria fa raha vao mikoakoaka mihitsy ny zaza avy dia manatoana dokotera ny manaraka mety herinivy ho ny mahazo anao fa ny fotrako a lasa mibontsina nefa taloha ny lentika tamin'izaho bevoka nanomboka nahitako azy a dia hatramin'izao a dia mety hoe mety mampisy rivotra mivoaka satria la bevoka mety niteraka fahalefahan'la ozatra eo amin'la fotra dia ny olana hato anatin'ny fandaharantsika tsy mahazo manao diagnostika sy manao afirmation hoe ie tena herinefa ny atoroko anao a mandehana manantonina dokotera dia izy no mitsapa sy mijery an'la izy dia mahita hoe herini marina io a dia arakaraka ny zavatra misy manelingelona anao no anapahana hoe ilaina fandidiana io a na tsy ilaina fandidiana salama tompoko izy izy a izy io hoe mety saboana tsara dia ny vehivavy koa hoe mety misy an'io izy averiko zany tena mety misy ny vehivavy fa tsy ny lehilahy ihanyny misy herinia ny herinia rehetra izay ny tany saiko teo a fa nalàna vavy a dia mety misy daholo dia ny fitsaboana dia atokana ihany a ny fandidiana izay zany ny solition radikale ny fandidiana ihany fa le fandidiana ny mety hoe afaka miandry kely a na hoe tsy maintsy atao faran'izay aingana dia mandra-piandra la fandidiana no ampiasana ilay atao hoe ceinture ombilicale fa za ho a hoe tsy miresaka n'la vola dimapolo mihitsy mbola veriko indray a mandratra ny oditry la zaza iny a ary mety hiteraka zavatra hafa indray a eo amin'la zaza raha tsy haitsika ny mampiasa azy dia aza miditra amin'iny a fa tonga dia manatona ny dokotera dia izy mandefa anao any amin'ny ortopediste raha ohatra ka hoe mbola anao an'la ceinture ianao fa ny vahaolana tena farany zany hoe tonga dia izay dia ndray mandeha tsy miverina dia ny fandidiana ihany ny fandidiana herini a tsy ela ary tsy toranina la zaza ekena fa toranina ohatra la manao didipoatra ireny ihany ho an'izay efa nahita dia eo amin'ny dimy amby folo minitra ihany dia vita la izy a milamina la zazakely tsy misy atahorana ny visite préanesthésika mihisy fa tsy milahatra etsy ianao dia tonga ianao dia midrare dia didina ny zanakao tsy misy an'izany ary io koa mbola mangataka ny fanekenareo ray aman-dreny ny dokotera hoe manaiky venareo hoe hodidiana la zaza dia manazava indraindray ary zareo a tena lasa manazava ny siansa mihitsiny hoe manao sara hoe tinga ohatraohatrao mahatonga an'iro ray aman-dreny isany dia anjaratsika no misafidy hoe manaiky na tsy manaiky nefa tsy fa tsisy atahorana la fandidiana aloha zany mbola tsy naheno aho hoe herinitsy compliqué ka namony zaza fa reo antsika ho ara vao miandryandry a ka tonga any amin'izay le trangle amin'izay miolana ny tsinain'la zaza dia averiko indray tsy maintsy anao résection chirurgien misotapahana zany ny tsinay a avisy avanany mizazy io 4 cm. De iny mbola ampitohizina de sonde tsy sonde ery a le zaza mampalahelo a tsika ray aman-dreny mampalahelo ny volalany a amanetsiny amanetsiny a de manjary manahirina fa ilaina ny mailomailo iaho a de ny aty amboalohany. Ny manaraka marina ve tompoko izy a fa tsy mampiteraka ny olona fa tsy mampiteraka ny olona lasoa tsy azoko zany hoe tsy mampiteraka ve ny olona didina heriny azoazoka any le tena hoanontaniana io indray a le resaka heriny angino skrotal lasoa fa mierina any ohatra mihitsy manjary tsy mety heriny angino skrotal inona ny zavatra mitranga midina le tsinay a efa misy an'le heriny anginala ny resahako teo le zaza na le olon-dehibe de midina le tsinay de misy lavaka mampitohy an'io aho a midina ao am'le scrotome na le fonin'le testicule de milatsaka ao le tsinay ka raha voatery ela ao le testicule rehefa ela ny ela mety ho faty ihany de ho tonga any am'izay le hoe tsy miteraka zay fa nitranga anakiray koa de ity ao le lavaka iny a de misy andeha atao hoe testicule ossian zany hoe miakamidina le testicule de raha ohatra koa tsy mijery tsika ray aman-dreny hoe ao ve ny vonin'le zazakely na ny olon-dehibe koa mety manao an'io a de mivezivezy miakamidiny ndray izy a de misy fotoana miketoka tapoka de le izy le miakatra iny a de tsy miverina midina tsony de iny koa ora ny injehana amonjena n'le testicule fa rehefa tsy tratra le ora adiny ny enina eo na adiny valo amonjena n'le testicule zay kenda ao a de tsy miteraka le olona zay ny anazavana an'le izy zany zany hoe reo misy zatra mitranga de mba mailomailo ihany de ny dokotera ihany hitantarana ny aretina fa tsy any amin'ny tambazotra tserasera mangataka viam-bahoaka arivo na eny akelakela trano hoe ty zanako ty manao an'izao na manao an'izao averiko ndray hoe de izy molo zanao tsy fanerena fa ny adidiko amaha dokotera any miteny hoe zao ny tokony atao a de anjarantsika ny mandinika hoe ny roso am'izay sa tsy roso am'izay a ho an'ny mahasoany tenako a na ny mahasoany zanako na ny mahasoany taranako. Tady mijery lera ihany a ohatra ny avy ny orana inona ozy izy ny fomba afaka atao a mba hisoroana ny heriny le izy zany ny fisoroana tsy misy hoe inona ny fisoroana ho atao raha tsy ho an'ny resaka heriny a akizy zany hoe heriny eo amin'ny olon-dehibe fa raha ny herinio amin'ny zazakely a de le nyteneniko teo le izy tsinona le lavaka efa tsy mikatona hatra ny mboaka fa le fitandremana fotsiny ngamba no azo atao hoe tsy mitomany elabe le zazakely a raha olon-dehibe de tsy mikoaka elabe koa zany hoe ny zazakely reny zany raha voan'ny gripa de manahirana de sady miambina le gripa ianao miambina le herini de etreto amin'izay le faseranana de raha olon-dehibe a de miezaka tsy manenena fahatany na ohatra hoe mikaka de manena na mibata zavatra mavesatra reny ihany koa zany a anisan'ny tsy fisoroana fa atao mba hitandremana le izy mandra-piandry ny fandidiana fa le izy zany averiko indray a anankiray ihany ny tena vahaolona de ny fandidiana raha mbola tsy misy complication ny heriny a de tsotra kely ny mandidy azy fa raha miandro efa any am'le misy complication antsika hoe efa misy fahasimbana eo teny tsinay sy ny karazany a de manahirana ny mandidy an'le heriny satria efa misy olana le tsinay ny fisoroana zany de eo amin'ny olon-dehibe ny zatoany zazakely ve moa misy ihany le miteny pediatra hoe azampitomanina ela izy de miezaka le reny amin'iny manao an'izay tsy tomaniny ela ohatra hoe lasa miroso aloha ny finonona lasa eo ambodinono foana le zakely raha ohatra ka minono a de zay ny fomba atao hoe tsy ampitomaniana ela le izy fa ny fisoroana zany le lavaka iny efa ao a tsy misy fisoroana be de hoe ahoana fa fitandremana no atao a de ny fanapaha-kevitra faran'izay aingana raha vao miteny zany ny mpandidy hoe azo atao le izy a na mbola ray volana ary ny zanaka ho azo atao le izy de ataovy le izy fa aza miandry hoe alao aloha izy afaka enim-bolana alao aloha any de tondra la ceinture aloha fa manjary fa inona amin'ity izy teo fahaseranana be le izy a raha ohatra moanao zany reny hoe ao an-trano afaka mitaizan'io zazy io maraina mparivony andro a mety tsy de olana ihany fa ho andreo reny izay miasa tena manahirana satria mpanampy zany tsy zasa miteny an'izany e ekeko hoe misy ny mpanampy azo antoka fa raha isan-jato fa raha mpanampona ametrahanao zazakely ray roa telo volana manao herinia tena mifona tompoko, tena mifona tompoko, dia tsy araka zanaka mitomana izy nefa ndraharaha ery mbola ho atao ny any e. Dia lasa manahirana be manjarantsika izany manjanjalanja ny zava-misy amin'ny fiainantsika sy ny fomba hitazana ny zazakelintsika. Ny manaraka ono a dokotera ozy izy a nahita olona mivontobe a mangany any ny testicule herinivy ireny. Le mivontobe mangany any ny testicule dia ireny izay ny atao hoe dia misy diagnostic différentiel. Inona atao hoe orchite. Zany hoe misy inflammation mihitsy le testicule. Dia iny izany hafa mihitsy indray fandraisana tanana azy a tsy mitovy amin'ilay teo. Fa ny dokotera ny mahay hoe inona ny atao fa raha mangany ihany ilay izy a ay iny koa ka adiniko anisan'ny zavatra jerena raha manasa zazakely manao herinia tsika dia mila jerena maraina sy hariva eo amin'ilay faritra iny sao dia sanatria manao an'izay mangany ihany izay dia misy fepetra malaky tsy maintsy raisina any amin'ny dokotera amin'izay fotoana izay fa iny izany a orkita ny mahatonga an'iny. Inflammation testicule zay angamba nysotra indrindra indrindra anazavana azy. Ny manaraka ny anao izy izy ny fotraka mibontsina dia misy lavaka ambony sy ambany ny fotra dia herinivy izany. Dia raha ny tena marina ozy aho a tsy tokony hisy lavaka eny amin'ny kibo eny. Fa raha misy lavaka eny a dia misy zavatra manahirana ao. Dia mandehana manantona dokotera raha ohatra efa lehibe ianao a dia manantona dokotera ianao dokotera. Dokotera no atononao dia izy mahalala hoe herinio sa tsy herinio sa zavatra satria izay koa ny diferensiela ny kista ohatra. Satria ny kista nazavaty ny kista ihany koa mivonto a dia izany izany a mety mitovitovy amin'ndao dia tsy afaka itena hoe tena herinio fa mety ho kista izy fantatro fa manatona dokotera ianao a anamarina azy hoe inona marina ilay izy. Ny manaraka zaho izy izy lehilahy efatra amby telopolo taona ny vonin'ny atodikiray a miemotra any anatiny izay le testicule censeur ny teneniko teo nanomboka tamin'ny zavalo taona ka hatramin'izao. Dia amin'izao zaho izy izy a manana zanaka efa telo ambin'ny folo taona nefa mbola tsy misy toyana izy. Ny anazavakely an'iny ngambany a izay le hoe testicule censeur ndresahako teo dia niakatra ilay izy a dia kenda tao dia taraika eo dia miteraka ianao satria ny testicule anakiroa ohatra ny overa ihany. Ny anankiray ny tsy miasa fa ny anankiray afaka miasa tsara manao ny asan'ny ara-dalàna mamorona ny spermatozoida. Dia miteraka ihany ianao fa ndray izany ny taraika dia mitapaka moa ilay mesazinao fa tsy azoko hoe tsy hoe tsy azoko fa tsy lasa tsy hitako hoe inona ilay fantaniana tianao apetraka. Ny manaraka ny zanako izy izy a teo ambany fotra nisy ny vonto a tamin'izy dimy volana dia efa nentina dokotera dia efa nanao ceinture dia tsy hitantsony hatramin'izao la izy dia soava tsara zany raha tsy hitantsony la izy. Fa io a taloha tamin'ny roapolo telopolo taona lasa ceinture dia efa lehibe foana dia zaza vao atao na arakaraka ny zava-misy ao anatin'ny kibon'la zaza ao zany ny hoe ampikatona tsy ampikatona izy fa any amin'ny akapobeny aloha zany a tsy mikatona ilay izy fa ohatrany hoe tsara anjara ilay zanakao raha ohatra ka hoe mikatona ilay izy fa ny dokotera moa izany efa dia mikatona izy dia mikatona dia efa soava tsara zay a fa ilaina foana ny mitandrina dia aoka tsy tsika ray aman-dreny ny tsapatsapa fa aloha ny pediatra ihany na ny dokotera no mitsapana izy satria averiko nefa foana hoe tsinainy eo ambany eo dia saropady be ka raha ohatra hoefa andalam-piolanana ohatra dia tsinainy mikitikitsika dia vao mainka mitombo la étranglement dia tena étrangle tanteraka kenda dia manahirana be. Za dokotera ozy izy a manana zanaka efa taona sy tapany tena tsy mety afaka koaka mihitsy fa mijanona herinandro a dia tonga indray a mandeha dokotera foana dia tsy miova mihitsy ny fanafody a dia miova dokotera e fa tokony ho fantatra sorotra aretiny misy aretina dia aretina be dabe ny mety antony mampikohaka ny zazanankiray a dia mandehana aza manaiky raha tsy hita ny fototra aretina mampikohaka n'la zaza fa ny antony mampikohaka ny gripa misy a ny resaka infection bacteriane misy a ny tuberculose pulmonaire misy a ny problema kardiaka koa mety mampikohaka zany rehetra izany mila karoana daholo dia ilaina izany tsika manana faharetana ao anatin'izay rehetraizay hoe mikaroka an'izay fa le olana eto amintsika foana ngeo a le tsy fafahantsika manao hoe tsy ny dokotera ny kamo tsy hoe miaro andreo namako a fa tsika vao vao miteny fotsiny ny dokotera hoe radio de efa kenda de maika moa zany tonga any amin'ny hoe anao sikanera sy ohatra zany de efa sahirana fa manana faharetana mitady a ny anton'le koaka de rehefa hita ny antony a de tsabona iny satria averiko indray hoe sorotra aretina iny de rehefa voatsabo iny a de tsy misy zany le fiteny hoe taiza koaka e tsy mitombony iny ary tsy mipetraka ndraso aloha iverina indray a resaka an'le hoe heriny akizy teo eo amin'ny olondehibe ny olondehibe hoy a de mety ohatra ny heriny ihany keo a manomboka any amin'ny enimpolo taona any na fitopolo taona noho ny fahalefahan'le le ozatra na le nofo a eo amin'ny kibo de lasa miporotsaka eo le tsinay de mety anao a ombilikal mety anao crural mety anao inginal mety anao inginoscrotal na de olondehibe aza de amin'ireo olondehibe ireo ny tena manahirina ny fandidiana fa tsy mitovy amin'ny zazakely ny any zazakely zany le atao an'le ohatra ny gazy iny ny anaovana an'le fampatoriana azy a de eo amin'ny 15 minutes eo dimby folo minitra eo roapolo raha ela indrindra raha ela indrindra de efa taitra de zaza vitan'ny mpandidi ny tokony ataony fa raha olondehibe a de somary elaela satria tsy maintsy misava an'le tsinay moa alohan'ny andidiana mbola be dehibe ny examen atao hoe manahoana le tsinay ao anatiny ao de mety misy a risikana complication be dehibe ao arinany fandidiana ihany ko zay zany manaherina zay mahatonga ana hoe raha vao mitranga misy mihitsy le izy a de azandrasantsika izy complication vao mandeha manantona mpitsabo isika eo amin'ny olondehibe misy ny fitandremana azo atao ihany ao zany a ny tsy fanaovana matavy loatra de ao a ny tsy fibatana zavatra mavesatra de ao a ny fikojakojana ny tsinay amin'ny resaka sakafo hohanina mba tsy hitohana lava le olona satria le fitohanana iny a matetika ny olona manao constipation ny olondehibe tantemanena rehefa mikaka de le fanenana iny mame pression abdominal ka raha efa mihamalefaka le ozatra ao amin'le izy a de mety hitranga le herini de ny akoatr'izay a ny fanaovana fanatanjahantena hitaizana ny ozatra eo amin'ny vatana manontolo a ny ozatry ny kibo mazava loatra ilaina ny manao an'izay amin'ny andavanandrom-piainana zay zany izy a eo amin'ny olondehibe fa ny zaza moa zany hoe ao androany ny tena hoe tiako ny aviana ny tenan'izay resaka hoe ceinture herniaire izay a ny tsy te resaka intsona le hoe vola dimapolo apetakeo a de teny hoe ny vahaolana tena hoe tonga de izay tsy hamerina intsony an'le izy a de ny fandidiana tokana ihany misy mety misy anontany hoe raha didina ve de mety miverina de izy dokotera aohatra faingo ray isanjato a ny tranga mety ampiverina raha ohatra ka hoe ny didina le izy fa tsy miverina iny raha ohatra ka vita tsara le fandidiana aohatra faingo ray isanjato a ny mety hoe hamerina an'iny hoe lasa mivaraka indray le izy de le heriny a tsy unilateral ihany fa mety bilateral zany hoe mety misy ny avy de mety misy ny havanana zay zany ilaina mailo anatonana ny mpitsabo ijery hoe manahoana ny avisy ny havanana de izy no maritra an'izy hoe avisy havanana avy ihany na havanana ihany a de atao ny fandidiana n'ilay zazakely akoatr'izay a le resaka telo nisy nanontany teo le testicule ossian iny na testicule censeur zay ny fiteny azy ilaina mitandrina an'iny ilaina mijerijery an'iny a na eo am'zazakely mbola kely a na eo amin'izy efa somary le bebe eny taona ka mandra-patonga any any amin'ny inona moa le adolatsento ilaina mijery an'iny a mba hamatarina hoe sao de mihetsiketsika eo le testicule sao de miakamidinao karaha vao misy an'izay tranga hoe miakamidina le izy a de ny fanatonona dokotera ihany a mandray fanapaha-kevitra hoe mandidy idina mba hipetraka ao amin'ny toerany testicule mba tsy hanana olana amin'ny fiterahana le ilahy fa raha vao kenda ao le testicule de ora ho iao ny enjehana mba hanavotana le testicule mba ho velona indray de zay le manenjika ory zay a tsy vita eto amintsika tsy tratratsika na ny fahefamividitsika ary de efa tsatratra ndrasy ary atao ke hitady raha etsy ao anatin'ny adiny enina angendra indray mety tsy mahita e de ilaina foana zany mailomailo ona eo anatre anjany zavatra rehetra zany a amin'izay resaka heriny izay de mbola misamisa ve andry mianao fa tapitra angamba tsy misy intsony a zay ny resaka herinya Είπα να πανηθήνει ο Κταμνίρνια, τη ισόρ με επιτυπή, προβλησίωρα της ουτνούνκνη ενάρανια, τι είναι αβήν παρισόλ εις του κτήρωγα, μπα, ου πάτα την ρίτα, ειζέβαν τη τίνα ειζαγιάν, τίνα, αφαούλα να πάρουν ειζαγιάν και να τσιμα πτύπτει την ρίτα, τη ραγότσα μισθή αντάνε ουρσεγούνε τη μανατούν ανσαρίβα, είναι μιο πτάλ πανζακάνα ένια, νιο πτάλ πριβιαντιού μίσια, ραμιχυρνίζα να κόδι μανατούν ένια, τη ρσαρίμα να ζαβαρίου ουρσουρσόν, του γνιαντε συνατάνε να λεείς, Δεν σου τα νιάν στιόμ λαφιν τεκνίκια, σου τα τσικέ πιέντα να τσαν τάνια, να αργά πάντα να τσαν φάραντι. Αμνιέρνια, ο ίτα τσικέ γιάνου είναι νουρίσα να πατή. Σεν ουάνι αντουάνι λουά, μαμάρ να φάντα ρατσίχ, τη μαμιφτούν να τσικέ ζάνε αμνιέρνιν του ζωήν ράια, φίλου μα τούπουκου.